Forseti. Ég vil þakka framsögumanni hans ræðu þetta mál og ég er einn af meðflutningsmönnum þessarar þingsályktunartillögu sem hér liggur fyrir. Eins og kom fram hjá háttvirtum þingmanni Gunnari Braga hér í hans ræðu áðan, þá náðist ekki að ljúka meðferð þessarar tillögu á síðasta þingi. Það hefði farið betur að svo hefði verið, ekki síst í ljósi þeirra stöðu sem upp er í löggæslumálum á Íslandi í dag. Ég nota þetta tækifæri til að þakka þeim einstaklingum öllum sem að starfa að löggæslu hér á landi. Þeir vinna sitt starf við mikil breytt skilyrði frá því sem áður var og erfiðar aðstæður sem að engum getur blandast hugur að þarf töluvert sterkbein til að þola. Og ég leyfi mér að fullyrða það að 300 daga bið eftir kjarasamningi hefði ekki orðið svo löng sem raun ber vitni nema ef að til hefði verið slík áætlun sem að hér gerð tillaga að verði unnin. Eins og kom ágætlega fram í máli háttvist framsögumanns að þá er þessari vinnu ætlað að skilgreina ýmsa grundvallar þætti varðandi löggæslumál á Íslandi og er ekki vanþörf á. Ég vil sérstaklega vekja athygli á þessu máli í tengslum við fjárlagagerðina sem að nú stendur yfir, þar sem að ég hef örlitla reynslu af því hvernig með þessi mál er unnið í fjárlögum ríkisins hverju sinni. Eitt af atriðum þess og einn af tilgangur þessara þingsályktunar er að efla kostnaðarvitund Alþingis gagnvart löggæslu málum í landinu og tryggja það að með þau mál er þið farið með öðrum hættheldur en gert hefur verið. Og markmiðið með þessum tillöguflutningi er sá að varpa meðal annars ljósi á raunverulegan kostnað við þessi efni. Það er alveg ljóst að það hefur brugðið við oftar en einu svona oftar en tvisar að fjárveitingar til einstakra embætta eða málflokksins í heild hafa ekki verið að þeim sem í annars þessi störf, mikilvægu störf, hafa ekki dugað til þeirra mati og sótt hefur verið á harðar endur náður fjárveitingar verði auknar til þessa málflokks. Það er alveg rétt að réttmætar ábendingar sem að þarna hafa komið fram og ég tel fulla ástæðu til að ítreka það að við meðferð þessara mála virðist mér sem svo að það skorti yfirsýn eða heildar yfirsýn yfir þær afleiðingar sem að ákvarðanir á sviði löggæslumála þó ekki væri nema inn í fjárlögum kunna hafa á þau störf sem að löggæslunni í löginni er að sinna. Og við sjáum hér inn í greinagerðinni með þessari þingsályktunartillögu rökstuðning fyrir því að löggæslunni í landinu hafa verið falin ýmis verkefni ný sem hafa verið að koma upp í ljósi breyttra aðstæðna án þess að þeim verkefnum hafi fylgt fjárveiting úr ríkissjóði. Þú nefnd bara þær aðgerðir sem að lögreglan hefur orðið að grípa til á síðustu vikum og allir þekkja umræðuna um glæpi og aukna hörku í undirheimum sem að lögreglan þarf að hafa full tæki og fulla nafla til að taka á, þannig að unnt sé að standa vörðum hagsmunni borgarana í þessu landi. Það sem ég vil leggja áherslu á er það að við höfum gert að mínu mati óþarlega mörg mistök við lagasetningu, gripi til ákveðin aðgerða sem hafa skert starfsgetu löggæslunar, ekki alltaf, ekki allstaðar, heldur sem betur fer einstaka sinnum ef maður mætti orða eða komast þannig að orði. Þetta er ekki algilt að slíks mistök séu gerð, heldur kemur þetta upp öðru hvoru. Og ég vil meina að ástæðan fyrir því sé sú að það er ekki nægilega vel vandað til þess með hvaða hætti lögin eru sett og né heldur þess vanda til þess með hvaða hætti fjárveitingar eru settar til þessar embætta. Ég get nefnt það sem dæmi hér að í því stóra og mikla kjördæmi sem norðaustur kjördæmi landsins er, gríðarlega vel skipað löggæslumönnum, afburða fallegt eins og menn tekja til og en mikið yfirferðar, að þá telja yfirmenn löggæslu á sumum stöðum umdæmisins sig mjög vanhaldna til þess að halda upp í þeim verkefnum sem þeim er lögskipað að standa fyrir. Þetta er ekki gott og langur vegur frá að æskilegt sé eða ásættanlegt að heilu landsvæðin séu án þess að löggæslu sé skipa þar með viðunandi hætti. Ég vil ekki áherslu á það í tengslum við lagafrumvörp hefur oft á tíðum komið upp hér í þinginu umræða það með hvaða hætti staðið er að vinnu við frumvörp og lagasetningunni sjálfur síðan í framhaldinu hér á þinginu og þar vil ég ítreka oft á tíðum brennur við að það sé skortur á heildarsýnd yfir málin og við getum nefnt bara nýleg dæmi af mistökum ef svo má segja við meðferð mála hér á þinginu þar sem hefur gleymst hreinlega að afgreiða lög sem að flestra mati hafa talist tiltölulega brýn að koma í gegn. Við getum nefnt dæmi frá síðasta þingi í lögum úttekt séreignarsparnaðar, olíuleitin á Drekasvæðinu, greiðslu atvinnuleysisbóta vegna hlutastarfa og svo framvegis. Með sama hætti mætti líka nefna lagasetningu sem er keyrð í gegnum þingið án mikillar ígrundun heldur aðeins að gera sér tilraun til þess að ná sæmilegri samstöðu eða sameiginlegum skilningi á innihaldi þeirra mála og ætli það nægi ekki að nefna í því sambandi nýlega lagasetningu um stjórnar á Íslands. Þó ekki væri nema fyrir þessi einstöku mál sem ég hef nefnt hér, þá er nægt að mínu mati og væru þau sjálfsagt tilefni til þess að rýna betur verklagið og verkstjórnina hér á Alþingi. Og þetta er sárara en tárum taki að minnast á þetta, þar sem að það liggur fyrir í handbókum undirbúning og frágang lagafrumvarpa, svona þokkalega góð verklýsing á því hvernig með þau á að fara þegar þau eru búin í hendur þingsins. Og þá er gerð krafa það að á fyrstu stigum þessa máls sé mikið samráð og samstarf við þá aðila, fórutökja sem vinna við viðkomandi viðfangsefni sem að lagafrumvarpi er ætla að taka á og einnig hitt að pólitísk vinna og samstarf sé áður en að frumvarpið kemur fram. Og mín skoðun er afdráttarlega sú og það hef ég oftar en einu sinni sagt hér úr þessum ræðustóli að það hefði verið auðvelt að komast hjá mörgum mistökum í lagasetningu Alþingis eða vinnu ef að þessum fyrirmælum sem að gefin hafa verið út á blaði og í reglusetningu ef að þeim hefði verið fylgt. Síðast vil ég nefna það að þessi þingsályktunartillaga eins og hún er liggur fyrir er líka innlegg í þá vinnu að byggja upp aukið traust í samfélaginu sem ekki er vanþörf á og hún gerir ráð fyrir því að við þetta verkefni sem að hér liggur fyrir og viljir til af hálfu flutningsmanna ráðast í að það verði unnið í sameiningu allra þeirra aðila sem að þessu málaflokki tengjast. Og í mínum huga er það grundvallaratriði að leggja þannig upp í þessu málaflokki því að ekki er vanþörf á. Við höfum séð á síðustu vikum töluvert mikil átök löggæslumálin í landinu og við höfum fengið orðræðu hér úr meðal annars úr þessum stóli sem að hefur verið jætti það að ræðumenn hafa verið að snupra lögreglumenn eða löggæsluna í landinu og það er langur vegur frá að slíkt háttalag sé með nokkrum hætti ásættanlegt. Við hefum þvert á móti að standa saman það að vinna þetta mál með þessum hættu og ég vildi svo gjarnan óska þess að þeirri vinnu sem að hér er lagt upp með henni líki fyrirheldur en tillagan kallar eftir því að í tengslum við fjárlagagerð ársins 2012 er nauðsynlegt að taka til endurskoðunar þær tillögur sem að liggja inn í fjárlögum ársins fyrir árið fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2012 ásviði löggæslumála. þar er einu atriði sem á engan hátt er ásættanlega gangi eftir óbreytt.
Til máls tekur háttvirtur áttundi þingmaður